2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ողջույն, շարունակելով Max Liberty-ի ավանդույթը հրատապ թեմաների շուրջ, մենք սովորաբար կլոր սեղան քննարկումներ են կազմակերպում։ Այսօր ստուդիային հրավիրել հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամ Արայի Քարությունյանին, նոր պահպանողական շարժման նախագահ Էդուարդ Աբրամյանին և Գյորգի Գաբրիելյանին, ով հանրապետական կուսակցության երիտթևի գաղափարախարաշչական հանձնաժողովի պատասխանատուն է։ Ուզում եմ զրույցը սկսենք նոր պահպանողական շարժման նախագահից, որովհետև Մաքսիմ Կնդիրներին լավ ծանոթ է եւ հիմա նախաձեռնությունը եւ հանրապետականի երիտթևը, դուք պատմեք ձեր մասին ու շարժման։
Ասեմ, մեր շարժումը ինքը որպես քաղաքական կառույց հիմքերը գցել էր դեռևս ամռանը, այս տարվա, եւ կապված չէր այս հայ-թուրքական այս դիալոգի ակտիվացման հետ։ Մեր կառույցը ունի հստակ քաղաքականություն, ունի հստակ ծրագրեր, որոնք որոշ չափով այո կապված են թե Թուրքիայի հետ, նաև Ղարաբաղի հետ, միանգամից արտահայտեմ մեր կառույցի տեսակետը այս ամենի շուրջ։ Մենք կարծում ենք, որ դեռ վաղ է։ Դեռ վաղ է ակտիվ կերպով սենց բացել, հա, սահման մի պետության հետ, մի գերտերության հետ, որը տարածաշրջանում բավականին լուրջ դիրքերը ամրապնդելու խնդիր ունի։ Գիտեք ոնց, բոլորս էլ կողմ ենք սահմանների բացմանը, բայց քանի որ մենք այսօր մինչև հիմա ունենք Թուրքիայի հետ փակ սահման, մենք շատ գլխացավանքներից ազատված ենք։ Դեռևս 2005 թվականից մի շարք թուրք վերլուծաբաններ, փորձագետներ իրենք նշում էին, որ պետք է Կովկաս ելք ճանապարհ Թուրքիային ալտերնատիվ միջոցով, այսինքն ալտերնատիվ ճանապարհ է պետք Թուրքիային, բացի Վրաստանից, քանի որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ ունի լուրջ խնդիրներ, քանի որ Ռուսաստանը գնալով քաղաքական առումով ավելի մեկուսացվում է Կովկասից, եւ թուրքական ծրագրերի իրականացմանը, ընդհանրապես թուրքական պրոյեկտների զարգացմանը եւ հզորացմանը, թե հյուսիսային Կովկասում իրենց էթնոկրոնական առումով, թե հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ ավելի մերձեցում եւ էներգետիկ կոմունիկացիոն այդ ծրագրերի ավելի հզորացման առումով, նրանք կարող են ունենալ քաղաքական կրիզիս, այսինքն կրիզիս ազդելու տարածաշրջանի վրա։ Մեր օգոստոսյան պատերազմից հետո Վրաստանը ամբողջովին կարծես թե մեկուսացավ, փակվեց ամբողջովին ճանապարհները Ռուսաստանի հետ, ինչպես գիտենք, բոլոր այդ վահաբիստական, կրոնական, ծայրահեղական շարժումները եւ կառույցները իրենք հիմնականում Թուրքիայով Վրաստանի միջով էին ակտիվ գործում դեպի Ռուսաստան։ Վրաստանը հայտնվեց մի միջազգային հզոր տենց ուշադրության կենտրոնում։ Բացի այդ, քանի որ պատերազմը սկսվեց եւ Թուրքիան ավելի շատ ոչ թե Վրաստանի եւ ոչ թե Ռուսաստանի կողմ, այլ ավելի շատ նեյտրալ ակտիվ ինիցիատիվայի շրջանակներում էր գործում, ապա Վրաստանով ակտիվ գործունեությունը Թուրքիայի հարավային Կովկասում եւ հյուսիսային բավականին բարդացավ։ Դրա համար Թուրքիային պետք են նոր հնարավորություններ ներազդելու Կովկասյան բոլոր գործընթացների վրա, դրա համար Թուրքիային պետք է ներազդելու Հայաստանի արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա, ինչը շատ կարևոր է այսօր, դրա համար Թուրքիային պետք է նոր դեմք Եվրոպայի համար եւ Ռուսաստանի, Մեր կողմը, հայկական կողմը եսի նկատի ունեմ, չի պատկերացնում այսօր, թե ինչպես կարող է հակադրվել կամ գոնե նեյտրալիզացնել Թուրքիայի ակտիվությունը Ղարաբաղյան հիմնահարցում։
Փաստորեն ձեր շարժման դիրքորոշումը խուսափելն է, ուղղակի խուսափողական քաղաքական չէ, թող փակ մնա սահմանը ու չան լինի խնդիրներ, հա։
Չէ, թող փակ չմնա սահմանը, մի քիչ ճիշտ չհասկացաք, թող ավելի հանգիստ եւ ավելի նորմալ բնական ընթանա այս գործընթացը, պետք չի արագացնել, շտապացնել ելնելով Թուրքիայի այդ ազդեցության ուժեղ ծումից ելնելով մի շարք եվրոպական կառույցների այդ արագացնող, այդ շտապացնող այդ երևույթից։
Ձեզ եմ ուզում հարց ուղեմ, շատերին է հայտնի, հիմայում ընդգրկված են բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր միշտ դրսևորել են ակտիվություն քաղաքական դաշտում, ուզում եմ հասկանալ, սխալ տպավորություն ենք ստանում, թե իսկապես այդպես էր, որոշակի пассивություն կար ձեր նախաձեռնության կողմից հայ-թուրքական դիալոգի երկխոսության հետ կապված։
Չէ, пассивություն չկա, այս շրջանում բազմաթիվ քննարկումներ են եղել այս ուղղությամբ, բազմաթիվ ակցիաների են մասնակցել մեր երիտասարդները։ Ստեղ խնդիրը, որ դուք տվեցիք, թե ինչի է ամենի մեջ մտավ մեր հանրապետությունը եւ որն էր դրա պատճառները, հիմնական պատճառները նրանք են, իմ կոլեգան պատասխանեց գլոբալ զարգացումների, գեոպոլիտիկ զարգացումների տեսանկյունից, ես ասեմ, որ մեծ ամասամբ դրանք ներքին խնդիրների հետևանք են եւ այսօր մեր շարժման երիտասարդական նախաձեռնության անդամները մեկ խնդիր են իրենց առջեւ դրել, լուծելու, որպեսզի հասկացնեն մեր քաղաքացիներին, որ այս ամեն ինչ կատարում է Հայաստանում այսօր արտաքին քաղաքականությունում նրա, դրանք անմիջապես կապ ունեն ներքին զարգացումների հետ, կապ ունեն ոչ լեգիտիմ իշխանության հետ, որը հիմնականում իր լեգիտիմությունը փորձում է փնտրել դրսում։ Եվ պատահական չէ, որ այս ամեն զարգացումները սկսեցին ինչից հետո, սկսվեցին անցած տարվա նախագահական կեղծված ընտրությունից հետո, խոսակցությունները սկսվեցին եւ Ղարաբաղի հարցի շուրջ, եւ հայ-թուրքական հարցի շուրջ։ Սա դրսի ուժերի կողմից որոշակի լեգիտիմություն ստանալու հնարավորություն է ներքին խնդիրներ լուծելու համար։
Իսկ դուք ու նաև ինչ է կարծում ձեր նախաձեռնության մեծամասնությունը, կողմեք հարաբերությունների հաստատմանը առհասարակ։
Միանշանակ կողմենք, մեր նախաձեռնության շատ անդամներ արդեն մի քանի տարի ակտիվ մասնակցում են հայ եւ թուրք երիտասարդների միջև դիալոգին, անձամբ ես մի քանի անգամ եղել եմ Ստամբուլում, նրանք են այցելել մեզ այստեղ, միանշանակ է, որ հարաբերությունները պետք է լինեն, բայց հարաբերությունները պետք է լինեն ոչ այս արձանագրություններով, որովհետև այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այս հարցում Հայաստանը գնացել է միանշանակ զիջումների։ Արձանագրությունը հայ-թուրքական հարաբերությունները ինքնին շատ բարդ հարաբերություններ են, եւ այս կարգի արձանագրությունները, եթե նրանք կազմում են, նրանք պետք է լինեն առնվազն փոխզիջումների արդյունք։ Ես այս քննարկումների ընթացքում այդում նաև մասնակցել եմ ազգային ժողովի լսումներին, մի փաստարկ չլսեցի, մի զիջում չլսեցի, որը կատարել էր Թուրքիան այս հարցում։
Թուրքիան գերտերություն չի, Թուրքիան պետություն է, ճիշտ է, այսօր ի տարբերություն, ասենք, մեր երկրի շատ հզոր պետությունն է, բայց Թուրքիան որպես տերություն գերտերություն չի։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է հույզերին կամ բարի կամքի դրսևորումներին, երբեք Թուրքիան ոչ մեկի նկատմամբ կամ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ զգացմունքներով չեն շարժում բարի կամ սրա աշկերի խաթր կամ դրսևորում։ Յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր պետություն ինքը հաշվարկում է իր շահերը եւ մինուսները եւ պլյուսները եւ գնում է
նախաձեռնության 2005 թվականից։ Գրես, հաշվարկել է իր շահերը 2005 թվականից, դա հստակ կա։ Որ Հայաստանի ծավալը պետք է
հաշվարկի։ Ուրեմն ասեմ, մի ոպե ասեմ, Ղարաբաղի հանձնելու հետ կապված նման խոսակցություն պետք է ասկի ունի ոչ անդիմության կողմից, չէ, որ անդիմությունը ազատ, որ անդիմությունը ասում է դա արդեն Ղարաբաղի հարցը լուծվել է, արդեն Ղարաբաղը տվել են եւ այլ եւ այլ։ Ընդհանրապես դա մեր բարյա հոգեբանական մթնոլորտի վրա է կարող է ազդել։ Նման խոսակցություն պետք է երբեք չլինի, Ղարաբաղը չի կարող։
Ղարաբաղի հարցին անդրադառնամ, ասենք այսօրվա հաղորդագրությունը բանակցող կողմի, արձանագրությունը ստորագրող կողմի, մասնավորապես քննարկել են Ադրբեջան եւ Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ ջանքերը, հոկտեմբերի 10-ին Հայաստան եւ Թուրքիա միջև ստորագրված արձանագրությունների շրջանակում։ Սա Թուրքիայի ազգային autonomy-ն խորթին իստում է քննարկվել։ Հիմա ասեք, ոնց պետք է այս արձանագրությունների հետ կապվեր Ղարաբաղի հարցը։ Բազմաթիվ հայտարարություններ, ուրեմն
խնդալու է, էլի եկեք սենց անենք, էլի կներես, էլի որ խոսքը դեր արեք, մենք անդադ շոշափենք, էլի
ինչո՞ւ ձեր ձեր չի տալի դա խնդալու։
Չէ, չէ, ուղղակի թուրքական ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում ինչ որ քննարկումը, նախ դրա մասին մենք երբեք չենք կարա իմանանք, առաջինը, երկրորդը, այն ինչը որ մենք իմանում ենք, էտի շատ սիրուն իրան կարող են արտահոսք ինֆորմացիա անել, որ մեր ստեղ համապատասխան, ասենք,
պաշտոնական
հարցագրությունը ազեր գործընկերների կողմից
համապատասխան կազմակերպություններ, ուրեմն այդ ամեն ինչը վեր, եւ երկրորդը պետք չի, հա, մեր հակառակորդների, հա,
հակառակորդ չի ձեր գործընկերն,
ասասները մենք փորձեն
ձեր գործընկերն է, մեր հակառակորդն է։
Ձեր կուսակցության երիտասարդական թևի շրջանակներում ներսում եղել են որոշակի քննարկումներ, բանավեճեր, եղել են ինչ որ երիտասարդներ, ովքեր միանշանակ չեն ունեցել այն նույն կարծիքը, չեն ունեցել այն նույն դիրքորոշումը, որը որ ունի հանրապետական կուսակցությունը։
Եվ դուք ճիշտ նկատեցիք մեր գործընկերոջներ, որ հարց տվեցիք, իրանց մոտ մի փոքր ասացիք պասիվություն է նկատվում, ես չէի ասի դա պասիվություն է, ուղղակի գաղափարական մի փոքր երևի վակուումի մեջ ընկեք, կներեք, որովհետև հնարավոր չի, հա, տեսնել մի քաղաքացի, որը իրոք մեր երկրին ուրեմն դրական, ասենց ասած, բաներ կարող է բերել, եւ չես կարող, հա, դիմախոսը չի կարող ասի դա ճիշտ է, դա լավ է, պետք է ասի, չէ, պետք է նաեւ որոշակին դիմալ, դիրքեցվածքը պահպանվի։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, ուրեմն հանրապետական կուսակցությունում, հատկապես նաեւ երիտասարդական կազմակերպությունում բազմատիվ ուրեմն քննարկումներ են ծավալվել, նաեւ բուհերում, բուհերի ներկայացուցիչներ են շատ եկել համապատասխան ուրեմն ֆակուլտետներից, որոնք համապատասխան մարտիկ են հրավիրել վերլուծաբաններ եւ հուզող հարցերի, հա, մենք շատ հուզող հարցերի շուրջ ստացել ենք մեր համապատասխան բացատրությունները եւ միանշանակ մենք կողմ ենք, որպեսզի ուրեմն բան առանց նախապայմանների ստեղծ բարելավեն հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Այդ քննարկումների մասին, որոնք շեշտվեցին համալսարանում, ես բացի եմ, որ հիմա այդ դասավանդական նախաձեռնության անդամ եմ, նաեւ Երևան պետական համալսարանի դասախոս եմ եւ ասեմ ոնց են կազմակերպում այդ քննարկումները, մասնավորապես 3 բանասիրական մասնաշենքում եղել է քննարկում, քննարկման մասին ընդհանրապես ոչ մեկ ոչ մի տեղ չի իմացել, քննարկումը կազմակերպվել է ընդամենը 10 րոպեի ընթացքում, որպիսի այլ մարդիկ չմասնակցեն դրան, եկել են լսարաններից, հավաքել են ուսանողներին, բերել են, նստացրել են 4-5 էքսպերտների, որոնք միանշանակ ծազները ձեռքին ամբողջ օրը գովերքում են այս արձանագրությունները, ոչ մի հակափաստարկ էքսպերտային մակարդակով չի եղել, այս սա քննարկում է եղել։
Իսկ ներառություն այդ քննարկումը ով է կազմակերպել, որ դուք նման
դա կազմակերպել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, որ գերակշռող մեծամասնությունը հանրապետականն է։
Ներկայացնեիք ձեր առաջարկությունները, փորձեիք դուք էլ տեղյակ լինեիք, գայք մասնակցեիք այդ քննարկումներին։
Ոնց մասնակցես մի քննարկման, որը 10 րոպեի ընթացքում ոչ մի հայտարարություն դրա մասին չի լինելու։
Լավ, մի այսպեսի հարց տամ, խնդրում եմ երեք տալ պատասխանեք։ Դուք ասեմ ոչ մի մտահոգություն չունեք բացարձակ։
Չէ, արդեն հասկացա ձեր հարցը, ուրեմն մենք իրոք մեծ գործընթաց է սկսվում, այսինքն սկսվում է մի երկրի հետ հարաբերությունների հաստատում, որը հաջորդ քայլը կարող է լինել, չեմ կարող ասել, էլի սահմանների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ այլ եւ այլ։ Շատ է խոսում սահմանների բացման ու դրա հետևանքների մասին, ես չեմ ասում, որ չկան թերություններ, մեր երկրի վարչապետը հայտարարություն արեց եւ եթե լսեցիք, ինքը շատ մանրամասն ներկայացրեց տնտեսական առումով, հա, այդ սահմանների բացման հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված մեր երկրին եկող օգուտներին, բայց նաև կարևոր բան շեշտեց, որ համապատասխան պետական եւ ոչ միայն պետական կառույցներին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, որոնք որ պետք է ուսումնասիրեն, այսինքն սահմանների բացվող տնտեսական եւ մնացած ուրեմն եկող մարտահրավերները, նաեւ որտեղից կարող են գան մարտահրավերները եւ ներկայացնեն առաջարկություններ։
Փոքր ռեպլիկի կարգով, հա, մինուսները հաշվարկում են, նոր են գնում այս բանակցություններին։
Խոսքը տնտեսական առումով եկող օգուտներ եւ մինուսներ, չէ՞։ Օգուտները դու ունես, չէ՞։ Մինուսներն էլ պետքա փորձես, ուրեմն ինչքան հնարավոր է չեզոքացնել։
Դուք ոչ մի բան չեք կարել, տեսականորեն հիմա կարող է 2 ամիս հետո սահմանը բացվի, նոր գերատեսչություն է սկսել են մտածել նրա մասին, թե ինչ վնասակար
կարող է ունենալ սահմանների բացումը, եկեք չասենք 2 ամսից կնի, թե 3 ամսից, որովհետեւ սահմանների բացումը, չէ, տեսականորեն սահմանի բացումը տեսական բան չի, չէ, սահմանի բացումը,
եթե
այսօր որ տեղյա ունենա
արձանագրություն է կարող են այսօր հաստատվել պարլամենտներում, այսօր կարող են հաստատվել 2 ամսվա մեջ պիտի բացվի,
հա, չէ,
տեսականորեն ասում եմ 2 ամիս հետո բացվելու է, իսկ դուք հենց նոր եք սկսել մտածել դրա բացական հետևանքների մասին։
Խոսվում է տնտեսական առավելությունների կամ խնդիրների մասին, նախ եւ առաջ հստակեցնենք էլի մեզ համար, տեսեք, Թուրքիան ինքը քվոտային համակարգ ունեցող տնտեսության մեջ պետություն է, այսինքն մենք շատ բան չենք կարողանալու, այսինքն արտահանենք դեպի Թուրքիա։ Երկրորդը, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, մենք չունենք մեր տնտեսությունը ինքան որ բլոկադայի շրջանակներում է զարգացել, ձևավորվել, մենք պետք է անմիջապես զբաղվենք այս մեր տնտեսության այդ անվտանգության համակարգի ձևավորմամբ։ Շատ տնտեսագետներ տնտեսության անվտանգություն արտահայտությունը ծիծաղի առարկա են սարքել, դա շատ նորմալ երևույթ է եւ միջազգային պրակտիկան, բոլոր բոլոր երկրները դա կիրառում են։ Դա առաջին։ Որպեսի Թուրքիան չակտիվանա Ղարաբաղյան հարցում, հակահայկական տեսանկյունից ես ի նկատի ունեմ։ Շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ կլիներ, ճիշտ կլիներ, նաեւ իրավականորեն ճիշտ կլիներ, եթե Հայաստանը որոշ չափով միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում դներ այն հարցը, որ Թուրքիան ի վերջո միակողմանի փակելով Հայաստանի հետ սահմանը, ինքը պատերազմական թշնամական ակտ է իրականացրել։ Դրա համար Հայաստանը կրել է մեծ քանակությամբ դուժեր, մեծ քանակությամբ պրոբլեմներ ունեցել, թե դեմոգրաֆիական, դեմոգրաֆիականից սկսած վերջացած տնտեսականով եւ այլն։ Այսինքն մենք փաստորեն թեթև ձեռքով թույլ ենք տալիս, որ Թուրքիա այս թշնամական ակտը, որը 13-14 տարի է գոյություն ունի, իրանք թեթևակիորեն դից այդ հարցը փակում են։
Լավ, հիմա փաստորեն դու առաջարկում ես, որ մենք նախապայմաններ դնենք։
Չէ, նախապայմանի խնդիրը չի այստեղ։ Եթե նրանք ակտիվացնում են Ղարաբաղի հարցում իրենց բացահայտ դիրքորոշումները, ապա մենք հակառակ դեպքում պետք է Էսքայլին դիմենք։
Ուրեմն, որովհետև եթե ինչ վերաբերում ես ասեմ, էլի Թուրքիան անկախ այս հարաբերությունների ուրեմն հաստատումից, սահմանի բացումից, երբեք Թուրքիան Ղարաբաղի հարցում չի пассиվանա, միշտ ինքը կանգնելու Ադրբեջանի կողքում, սահմանների բացումն չենք ասում, այլ սա Թուրքերը
արդեն Ղարաբաղի ձեռքում են,
ընդունում են ցեղասպանները,
ցեղասպանությունը
ոնց որ մենք Թուրքիայի ամբողջ տարածքը օկուպացել ենք, ու պետք է արդեն կապիտուլացիայի
արդեն էմոցիաներ էլի
ես։ Չէ, ասենք ցեղասպանությունը այդպեսն է։
Միշտ արտահայտել է իր տեսակետը Ղարաբաղի հարցում, ճիշտ է։
Հա,
հիմա սահմանը եթե բացումա, հայկական արտաքին քաղաքականության վրա լուրջ լծակներ ա ունենում, ճիշտ է։ Սահմանը բացվում
է, ինչի՞։ Նույն ձևի մենք կարող ենք լծակներ ունենալ։
Չէ, բացի այդ սահմանը բացել
է, լծակներ կարաս ունենա սահմանը։
Թուրքիան ինչ լծակներ կարող ունենա։
Շատ հեշտ եւ հասարակ։ Եթե Հայաստանը ինքը իր ալտերնատիվ ճանապարհ է դիտարկում Թուրքիայի եւ Թուրքիայի միջև արտաքին
առանց նախապայմանների երկու սահմանը։
Հիմա բաց ախր Թուրքիան ինքը արդեն անցել է Ղարաբաղյան հարցի
նախապայմաններ, ոչ մենք ենք դնում, ոչ իրանք են դնում։
Այս միջազգային պրակտիկա առանց նախապայման արտահայտություն ինտենց բան չկա։
Առանց նախապայման արտահայտություն ինքնին արդեն նախապայման է։
Չէ, այդպես արտահայտություն չկա։
Դա եթե դու ասում ես առանց նախապայմանի
երկրների շա, այսօր Թուրքիան ձեռնտու էր առանց նախապայմանների Հայաստանի արագ հասարմանը բացելու, որպեսզի ազդեցությունը զորացնելու։ Կներեք, ես չեմ վերջացրել, շուտ կտակ ես վերջացնեմ։ Պետք էր Թուրքիան բացել սահմանը, Ռուսաստանի հետ ուղակի կապը հաստատել, դա նաև ձեռնտու էր Ռուսաստանին անշուշտ։ Դրա համար նրանք առաջին հերթին սահմանի հարցն են դնում, բացում են սահմանը, կոչելով այն առանց նախապայմանների, անշուշտ ունենալով լուրջ ազդեցություններ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, որովհետև ամեն ինչ մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Ես դրա համար եմ ասում, ինչի ենք մենք թույլ տալիս, որ Թուրքիան ամբողջովին շատ հանգիստ մարսի այն ինչ որ ինքը արել է։ Որովհետև յուրաքանչյուր պահին նա կարող է նորից խնդիր դնի, նորից ասի ժողովուրդ, ես փակում եմ սահմանը, որովհետև Հայաստանը այն քայլերը չի իրականացնում, որոնք որ դեմ են իմ Կովկասյան պլատֆորմի այդ ստաբիլ
քաղաքականությանը։ Ասում եմ, եթե դու ես այսպես հասկացա, ասինքն եթե մենք սահմանները բացում ենք, արդեն եթե այսօր նախապայմանները առանց նախապայմանները վաղը արդեն Թուրքիան պայման կդնի ու կսպառնա, եթե դա չկատարենք, սահմանը կփակի, բնականաբար իր պայմանները մենք չենք կատարի, սահմանը եթե պետքա փակի, ուրեմն պետքա փակի, ուրեմն կփակի, հա։
Նու բացականը նաև որ այս ուրեմն նախ տնտեսականից սկսեմ, տնտեսական առումով բացականը շատ է լինելու, որովհետև այն համակարգը, քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որ այսօր կա Հայաստանում, միանշանակ նրան է օգուտ լինելու այս ամենից, որովհետև ինչ է նրանց խանգարում, հանկարծ ասենք Թուրքիայի կողմից ներմուծումները, մոնոպոլիզացնել, ոնց որ դա արել են, չգիտեմ, Վրաստանի բաց սահմանի դեպքում կամ նույն Իրանի բաց սահմանի դեպքում, բոլոր այն հոսքերը, որոնք գալիս են Վրաստանի կողմից եւ մոնոպոլիզացված են, շատ հանգիստ կարող են նաև մոնոպոլիզացվել Թուրքիայի սահմանը բացել դեպքում։ Հիմնական խոչընդոտը, որ այստեղ կա, իմ կարծիքով, դա ուրեմն այս ուրեմն արձանագրությունն ցեղասպանության հարցի արկայությունն է։ Ես ուզում եմ ուղղակի կարդալ հենց արձանագրության մեջից երկու տողը եւ թող իմ գործընկերը ասի, նա ասում է ցեղասպանության ուրեմն հարցը այստեղ չկա։ Իսկ ինչ է այս ձևակերպումը նշանակում։ Իրականացնել երկու ժողովրդների միջև փոխ վստահության վերականգնման ուղղված պատմական հարցության երկխոսություն, այդ թվում պատմական փաստաթղթերի եւ արխիվների անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրություն, առկա խնդիրների սահմանման եւ առաջարկներ ձևակերպման համար։ Խնդիրը որն է այսօր երկու երկրների միջև ցեղասպանությունը։
Ես բարձր կամփոփել, ես դեռ մի հարց ունեմ, խնդրում եմ շատ հակիրճ պատասխանել։ Խորհրդարանից ինչ սպասելիքներ կան Թուրքիայի, հետո նաեւ Հայաստանի։
Ուրեմն միանշանակ է, որ Հայաստանի պարլամենտը դա վավերացնելու է, այստեղ կասկած չկա, քանի որ
որ հենց այդ լսումներից երևաց, որ ամեն ինչ գնալու է դրան, բայց լսումների ժամանակ եւս մի բան բացվեց, որ կոալիցիայից գրեթե ոչ մեկ, բացի հանրապետականից, չի պաշտպանում այս փաստաթուղթը։ Եղավ մեկ ելույթ Բարգավաճ Հայաստանի, որը կարելի էր անվանել ոչ աջակցություն, այլ ողնաշար ինչ-որ հայտարարություն, նույնը եղավ օրինաց երկրի կողմից եւ միայն հանրապետականներ, որը պաշտպանում էր այս ուրեմն արձանագրությունները, պարզ դարձա, որ նրանք վախում են հանկարծ կարող է ուրեմն վավերացում չլինի եւ պատրաստում են փակ իրականացնել այս քվեարկությունը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի պարլամենտին, ստեղ մի քիչ բարդ է, որովհետեւ երկու ուղությամբ կարող է գնալ, ֆորմուլան ասեմ, սկզբից Ղարաբաղ, հետո վավերացում, կամ վավերացում արդեն որպես նախապայման օգտագործել Ղարաբաղի հարցում։ Իմ կարծիքով այս երկրորդ տարբերակն ավելի հավանական է։
Շատ կարճ, խնդրում, դուք էլ ասեք, ինչ է կարծում, կվավերացվի թե ոչ ու ամփոփենք։
Պետք է վավերացվի վերապահումներով, կապված առաջինը Ղարաբաղի հետ, երկրորդը կապված ցեղասպանության մեր մոտ արդարացի ճանաչման այդ գործընթացի եւ այսինքն այլ կերպ ասած թուրքերը ոչ մի խնդիր պետք է չդնեն Հայաստանում ցեղասպանության շարունակական այդ օրերի նշման, գրքերի տպագրման, բողոքի արտահայտման, իրավահաջորդության հիմնախնդիրների շուրջ եւ երրորդը, որը շատ կարեւոր է, Թուրքիան պետք է այս քայլով Թուրքիան պետք է մաքսիմալ չեզոքացնի իր ազդեցությունը Սամցխե Ջավախ Ցալկա տարածաշրջանում, որը այսօր Հայաստանի համար ամենակարևորագույն կետ։
Գյորգի, դուք ինչ եք կարծում, կվավերացնի խորհրդարանը կարճ խնդրում։
Շեշտենք, հա, կարճ, այդ այսքան քննարկումներ, այսքան այս մտնոլորտը, որ ստեղծվել է Իրոպ, մարդիկ հասկանալով դրա կարևորությունը, բնականաբար մեր պարլամենտը կարծում եմ կհաստատի արձանագրությունները եւ կարծում եմ, որ ավելի, այսպես ասած, խելացի դատելով, հա, թուրքերը նույնպես կհաստատեն եւ իմ կարծիքով պետք է որ այս ամեն ինչը տանի նրան, որ սահմանները բացվեն, ի վերջո մենք հասնենք մեր ուրեմն ուզածին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ ընկերոջ ուրեմն արտահայտություն, ասացին իմ գործընկերոջ, հա, ասեմ, ես նորից եմ ասում, տպավորությունը այնպեսին է, որ դուք նախապայմաններ մենք արդեն պետք է առաջադրենք Թուրքիային, չեզոքացնի Թուրքիան, պետք է այս անի, դա արդեն ոնց որ ասես նախապայմաններ, իսկ մենք գնում ենք առանց նախապայմանների հարաբերության հաստատման, այ Թուրքիան էլի մնալու է մեր հակառակորդ պետություն, որովհետև մենք ունենք իրանց հետ ուրեմն պահանջատիրական ուրեմն ձգտումներ, ցեղասպանություն, հողեր,
այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա։ Այս բոլոր փաստաթղթերը, որ լցվեցին մեր գլխին, մեկ նպատակ ունեին՝ տեսնել, թե ինչ ռեակցիա է տալիս Հայաստանը։ Իսկ Հայաստանից ռեակցիա չեղավ։ Ամենավտանգավորը սա է, եւ մենք պետք է փորձենք այս խնդիրը լուծել։ Մի օրինակ բերեմ, երբ որ արձանագրության մասին էի խոսում Ուսանողիս հետ, նախապայմաններից էինք խոսում։ Ասեց, այստեղ նախապայման բառը չկա։ Պրիմիտիվ մի քարոշչություն է տարվում այս ուղղությամբ, որ եթե նրանում նախապայման չկա, ուրեմն նախապայման չպետք լինի։
Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերը այսօր նոր պահպանողական շարժման նախագահ Էդուարդ Աբրամյանն էր, հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամ Մարայիկ Հարությունյանը եւ հանրապետական կուսակցության երիտթևի գաղափարախարոշչական հանձնաժողովի պատասխանատու Գեորգի Գաբրիելյանը։ Շնորհակալություն։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Հոկտեմբերի 19-ից 25-ը հայտարարվել է 2009 թվականի մեծահասակների կրթության շաբաթ։ Մեծահասակների կրթություն ասելով չպետք է հասկանալ տարեցների։ Կրթական ոլորտում մեծահասակ են համարվում բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, այսինքն ավարտել են դպրոց կամ բուհ։ Պատմում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Նազարեթ Նազարեթյանը։
Կա ֆորմալ դպրոց, դպրոցից հետո կա տարբեր ուղղություններ, մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական նախնական եւ միջին մասնագիտական եւ մասնագիտական կամ ավելի ճիշտ շատ երկրներում դա կոչվում են ակադեմիական կրթություն, որը բարձրագույն մասնագիտականն է մեզ մոտ եւ դրանից հետո ոնց որ ասած ընդհատում է լինում, բայց դրանից հետո ցանկացած ուսուցում դա մեծահասակների կրթություն, այսինքն եթե մեկ մասնագետ ստացի ֆորմալ կրթությունը, հետո ցանկացած շարունակություն, դա մեծահասակների կրթություն է։
Մեծահասակների կրթությունը չի ենթադրում մի քանի ամիսների կամ տարիների երկարաժամկետ ուսուցում։ Հաճախ անձը կարող է վերապատրաստվել կամ հմտություններ ձեռք բերել իրեն բոլորովին անծանոթ ոլորտում, ընդամենը մի քանի ժամում։ Որպես օրինակ, Նազարեթ Նազարեթյանը բերեց պիցայի խմոր պատրաստելու հմտությանը տիրապետելը, որը կարող է տևել ընդամենը 2 ժամ։ Այսպիսով մի քանի ժամում մարդը կարող է փոխել իր մասնագիտացումը, ավելի ճկուն դառնալով աշխատաշուկայի համար։ Ծրագիրը, որը 6 տարի առաջ մեկնարկել էր մեծահասակների կրթության օրերի տեսքով, այսօր վերածվել է շաբաթի։ Մի շաբաթվա ընթացքում ոլորտի մասնագետները կփորձեն 2009-ի համար որոշումներ կայացնել ու համակարգել իրենց անելիքը։ Մեծահասակներին կրթելու վերապատրաստելու փորձը վաղուց կիրառվում է Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում։ Եթե Հայաստանում շատ աշխատատեղերի համար պահանջում են երիտասարդ աշխատողներ, որոնց գիտելիքները թարմ են, ապա այս ծրագիրը կօգնի մեծահասակներին հարմարվել աշխատաշուկայի պահանջներին ու տեղավորվել աշխատանքի։ Այսպիսով աշխատաշուկայում չի դրվի տարիքային ցես ու մեծահասակները չեն բողոքի, թե աշխատանքի են ընդունում միայն երիտասարդներին։ Մարիաննան Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի մագիստրատուրայի ուսանողուհի է, թեզ է գրում հենց մեծահասակների կրթության մասին։ Ասում է, որ մեծահասակների կրթություն կարող է համարվել ցանկացած սեմինար, վերապատրաստման դասընթաց կամ կուրսեր։
Կա կրթություն հենց կոնկրետ, միգուցե այդպես չի կոչվում մեծահասակների համար, բայց կան օրինակ դասընթացներ, որ մարդիկ գնում են օրինակ հաշվապահություն կամ կոմպյուտերային սովորում, հենց դա էլ կրթություն է, չէ՞, համարվում, ուրեմն կարելի է դա էլ հաշվի առնել։
Լուիզա Մելիտոսյանով, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ, ասաց, որ Հայաստանում հիմնական խնդիրը մեծահասակներին կրթելու մեթոդների բացակայությունն է։ Մեծահասակների հետ պետք է հատուկ կերպով աշխատել։ Նրանք այլ կերպ են ընկալում տեղեկատվությունն ու հմտությունները, ի տարբերություն ավելի երիտասարդների։
Մենք այսօր շատ ունենք կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են մեծահասակների կրթություն, սակայն նրանք չեն տիրապետում մեթոդական այն համակարգին, որը անհրաժեշտ է, որտեղ մեծերի հետ աշխատելու մեծահասակ ասելու մենք չենք հասկանում զարանալ այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են մասնագիտություն նոր ձեռք բերել կամ վերավորակավորվել կամ որակավորվել կամ պատրաստել վերապատրաստվել, լրիվ այլ մեթոդներ են աշխատանքի պետք կիրառել, քան ասենք թե մենք դա կիրառում ենք բուհում կամ քոլեջներում։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հատկապես կարևորեց մեծահասակների կրթությունը տնտեսական առումով։ Մեծահասակները տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործ կարող են անել ու պետք է չմոռանալ դրա մասին։
Աղքատության կրճատման, գործազերկության կրճատման եւ հասարակությանը եւ տնտեսությանը պիտանի ունելու խնդիրը, որովհետեւ միշտ չէ, որ նախկինում ստացած կամ այսօր ստացվող կրթությունը համապատասխանում է տնտեսության պահանջներին եւ միշտ չէ, որ այդ կրթության պանզավորությունը աշխատաշուկայում տեղավորվելու հնարավորություն ունի։ Բարձր տնտեսության և գիտության զարգացման ուղղընթաց պետք է ստեղծեն հնարավորություններ, որպեսզի անգամ բազային մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո ծառասակները հնարավորություն ունենան ավելյալ կրթվելու և հարմարվելու աշխատաշուկայի նոր պահանջներին։
Սակայն կրթությունն անհրաժեշտ չէ միայն հարմար ու բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու համար։ Շատերը կրթվում են իրենք իրենց ավելի զարգացած ու բանիմաց գալու համար։ Այս մարդիկ նույնպես կարող են մասնակցել ծրագրին։
Մուտք է գործել այսպես կոչված ժամանցային կրթություն հասկացում, երբ որ մարդիկ սովորում են ուղղակի իրենց համար սովորելու, բավարարվելու, հոգուն համապատասխան հաղորդ տալու։
Արմեն Աշոտյանը ասաց նաև, որ ցանկացած մասնագետ ցանկացած ոլորտի աշխատակից երբեք չպետք է բավարարվի իր ունեցած գիտելիքներով ու հմտություններով, պետք է մշտապես կատարելագործվել։
Որպեսզի յուրաքանչյուրից ձեռքը լինի առնի զարգացումների եւ իրական կյանքի զարգերակի վրա, յուրաքանչյուր մարդ մեծահասակ տարիքում հատկապես պետք է օրվա մեջ նաև նոր ինֆորմացիա ստանալու համար որոշակի ջանքեր գործադրի։ Դա կարող է լինել թե ֆորմալ կրթության ձևով, թե ոչ ֆորմալ կրթության ձևով, թե ինքնակրթության
2009-ի մեծահասակների կրթության շաբաթը կտարբերվի սովորական շաբաթներից։ 7-րդ փոխարեն այն կունենա ընդամենը 6-ը։ Այս օրերի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները կայցելեն Հայաստանի տարբեր մարզեր։ Վերջին օրը նրանք կայցելեն Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան։ Կազմակերպիչների խոսքով հենց մշակութային օջախները պետք է առաջին հերթին որպես մեծահասակների կրթության ու աշխատանքի տեղ դիտարկվեն։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty.
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47, հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս